Komið sæl og verið velkomin að tækjunum, það enski boltinn. Eins og að heyri þá heiti ég ekki Guðmundur, Haraldur Örn heiti ég, en Guðmundur farin til Alaska að hérna, hann farin að veiða, farin á sjóin. Já, ég kom með tvo frábæra gesti til mín hérna í dag, tveir leikmenn Skagans IA, það Albert Hafsteinsson, hann stuðningsmaður Arsenal og Henrik Karðarsson, stuðningsmaður Liverpool, velkomin strákar.
Takk fyrir.
Takkilega.
Sölvi Haralds er hérna líka. Ef ekki bara að vinda okkur beint í fréttir dagsins strákar. Það Erik ten Hag, hann rekinn. Sölvi, þú ert stuðningsmaður United.
Jú.
Hvað fannst þér með þessa frétt?
Bara æðislegur dagur. Mér fannst endar, mér finnst það bara mjög seint. Við hefði vilja sjá þetta miklu fyrr. Sérstaklega í sumar og núna þegar líður á, United eru kannski búin að missa tveimur stærstu kostunni sinni sem var Tuchel og Pochettino sem er núna konur í landsliðsboltan. En ég fyrst og síðast bara held ég það sé bara mjög gott skref og sérstaklega núna þau eru konu með hérna, man like Root í hérna, jobbið allan tímabundi.
Hvað segir þið strákar, eru ekki bara svektir að missa hann?
Jú, svo sem, en ég held að þetta vandamálið eins og við vitum bara síðustu 10 ár hefur ekkit verið stjórinn hjá Manchester, sko, en nú fyrst og fremst bara hverju er að stýra þessum klúb og ég held að liðið núna sé bara því miður ekki nógu gott til þess að vera að gera einhverja kröfur á að vinna eitthvað, þú veist, ég held að Garnaccio sem markaðast í ensku deildinni með 2 mörk, aðrir með 1 og þú veist, það vantar bara betri leikmenn, sko, fyrst og fremst.
Henrik, hvað segir þú um það?
Ég bara tek undir það sem Albert segir, sko. Ég held að vandamálið liggja alls ekki, auðvitað liggur vandamálið að þjálfarinn, hann bara ekki betri en þetta, en það liggur líka bara í hérna, að leikmennin sjálfur, þetta er ekkit lið, þetta eru ágætis einstaklingar inn á milli, en hérna, ég sá einhverja frétt að hérna, þeir hafa búin að eigið einhverju 700 miljonum eftir að hérna, Ten Hag mætti, þannig að þetta er rauninni bara, þetta er einn stór sorgasaga og ég held að þessi saga sé ekki að fara að hætta þótt að Ten Hag sé farin, sko.
Nei, einmitt, Rúdvan Nistelrooy tekur náttúrulega við allavega eins og er. Sölvi, viltu að hann haldi þessu bara eða ertu með einhvern draum að stjóra?
Ég er ekki með einhvern draum að stjóra, ég var alveg svona smá á Tuchel, en ég er alveg sammálað þeim með að, og hef líka sagt það lengi að þú veist með að það liggur ekkert allt á einu manni. En þú veist, það er náttúrulega komnir nýr eigendur, komin þú veist, nýr svona stjórnumenn og þú veist, mennarna uppi sem kannski eru að horfa eitthvað lengra. Það hefur mikið verið búið að tala um hvort að Southgate sé svona fyrra maður. Ég veit ekki hvort ég verið til í hann svona þegar lengra er litið. Svo var ekki líka að vera að tala um Inzaghi og fleiri, en ég er alveg til í að fá Rút bara í þetta akkurat núna. Þetta er náttúrulega bara horrorsjó núna. 14, 15, 16 seti að allan að taka upp í top 10 og bara á einhverjum sóknabolta og bara einhver tímabundin stemning, sko.
Já, skoðum kannski aðeins leikinn sem að valdi því að hann varð rekinn. Það var 2-1 fyrir West Ham, margir að kalla þetta El Sakiko fyrir leik sem að reyndist raunin. United dominar en leik.
Já, fyrirhálfleikur sérstaklega voru miklu, miklu betri. Eins og ég segi, þú veist, það eru ekki nóg góðir sóknamenn líka í þessu liði, þú veist, hann er búin að eiga algjört sjokkir tímabil um Bruno og, þú veist, Garnaccio, Amadiallo, Højlund, þú veist, mér finnst bara ekki nóg góður leikmenn til þess að leiða sóknulínu United með færin sem voru hana, Dalot færi líka algjört brandari, sko, en mitt, þetta var ekki vesti leikur United tímabilinu, sko, endaði náttúrulega þannig að tapa þessu á umdeildu vítaspirnu, en hérna ég held að þeir hafi bara verið búin að ákveða að rekan saman hvernig þessi leikur fór, sko, því miðri þetta var bara búið, sko.
En sem, hérna síðan, sko, þú horfir yfir liðið hjá United, ég meina hverju er hann eiginlega búin að eyða í, hvar er allir þessu peningur? Hérna miðjan Casemiro Eriksen er árið 2016 eða?
Já.
En svona í alvöru tala og hérna, De Ligt, þú veist, mér fannst þetta reyndar ekki vera vítaspirna, þetta, hérna, Danny Ings þekkir öll trikkin í þessari bók, sko, en svona ég alveg tala, og Rashford þarna út á hægri kanti, hérna, með vellingan á sér, Højlund, ég meina, hann átti Lala tímabil í Serie A, sko, og á að leiða þessa línu, þannig að ég veit ekki hvert maðurinn er búin að sturta öllum þessum pening, því þetta er agalegt, og hann er að skilja það eftir núna í þessari törn sem að koma núna, ég held að þetta gæti bara enda mjög illa fyrir Jón United, ekki nema að koma einhver guðfæðir að inn, sko. Ég, þetta er, já, ég veit ekki hvað er þetta að segja.
Nei, ég, þannig að, eins og þú segir með þetta víti, við tökum kannski fyrst hérna, var Samuel sem skoraði fyrsta markið hans fyrir vestam og Casemiro sem skórar eftir einhvern skallatannis, en við tökum kannski hringin á þetta, Henrik, þú búin að segja þér fannst þetta ekki víti, þetta var náttúrulega mjög skrítið atvik fannst mér, hvað segir þú Albert, varst þetta að víti?
Sko, ég bjóst ekki við að myndi dæma víti leiðrétta sig, skilur þú veist, ef hann hefði dæmt víti þá hefði ég skilið að það hefði haldið því, en mér skrítan hefði farið í skjáin og dæmt út frá þessu, en þú veist, maður hefur alveg séð verri dóma, sko.
Sjálfi, var þetta víti?
Mér varst ekki verið víti, en þú veist, ég bara komið þangað sem ég nöfn mér að mér var bara alveg sama, sko. Ég var ekki horfanleik live, en ég sá 28 fótmömpi, var alveg bara drullið sama, sko.
Já.
Og þú veist líka talað bara mun og hálfleikunum, þú veist, fyrri hálfleik voru vestam með 0,04 xg, United 1,72 og vestam endi á því að vera með 3 xg og United bara tapa, þú veist, þeim bara þetta eru bara aumingjar í þessu United-li og þú veist, þeir eru eins og sé búin að skora 8 mörk í deildinni, ná aldrei einhvern veginn heilst eftir frammistöð þótt að sé ekki nefnum móti 20 á heimavelli, sko. Þannig að víst, það þurfti allavega að gera einhverja breytingar og þú svo bara spurning hvað verið gert til dæmis í janúar, þú veist, nýjir eigendur, það kemur meiri pening
fjármagn. Eða meiri pening.
Þannig að þetta svara spurning, þetta var ekki víti.
Nei, mér fannst þetta ekki víti, þetta var mjög skrítið atvik, en víti var það.
Ef þú þarft að skoða eitthvað í skjánum, í slow motion, í áttasinnum, ég meina, þú getur alltaf fundið eitthvað, sko, en já, ég veit ekki.
Já, United er í 14. sæti deildinni með 11 stig þegar Erik ten Hag skilur við á einu sigra tímabilsins er á móti Fulham, Southampton, Barnsley og Brentford.
Já, og þú veist, það hafa verið margir góði stjórar undanfarin ár hjá United, en einhvern veginn hafa þeir ákveðið að gefa honum mestan tíma af öllum og hann einhvern veginn fengið mesta traustið, en hann langt frá því að vera besti stjórinn hérna sem hefur komið inn dyrnar hann á Old Trafford síðustu ár, sko.
Sjálfi, þú veist eitthvað að skoða hérna, hvað stjórinn hafi verið lengi hjá?
Já, þeir eru alltaf farnir á þriðja tímabilinu og fyrir utan þetta Van Gaal sem fekk ekki að byrja þriðja tímabil sitt, hann vann FA Cup bara eins og Ten Hag vann FA Cup á öðru árinu sínu, en Van Gaal var rekin, en eins og Albert segir þá fekk Ten Hag einhvern veginn eitthvað meira traust og bara þessi klúppur og þetta félag þeir læra aldrei að mistökum sem þeir gera sjálfur. Þeir eru aldrei proaktív í neinu sem ég gera, og ég segi til dæmis bara með Pochettino og Tuchel sem voru lausir í sumar, það var alltaf vita að þeir voru að fara að fara eitthvað þótt að það var í félagslið eða landslið sem bara endar að gerast, takk við Bandaríkin og Englandi, að en þeir leifa alltaf þjálfurinn sínum að taka þriðja tímabilið þótt þeir kannski vita innstæðinni fyrirfram að það sé einhvern veginn bara það er ekki verið að taka skrifa fram á því, það verður frekar bara að vera að fara aftur. Þannig að já, þegar þeir fá allan að Solskjær, Mourinho og Ten Hag núna sem þrír stjórar hafa verið reknir á miðju þriðja tímabilinu og oftast í þessum oktober, nóvember, desember.
Sagan segir náttúrulega svolítið af Tuchel-ráðningunni hjá Englandi að þeir náðu í hann núna til þess að United myndi ekki taka hann á undanum.
Ég held sko ef Tuchel hefði komið hann inn, hann hefði allan að komið inn með svona smá struktúr og smá aga sem held ég veitir ekkit af, en það er náttúrulega ekki hægt að vinna með Tuchel meira heldur en x mikinn tíma, sko. En eins og núna, hvað eiga þær að gera?
Að það er kannski þannig, síðasta spurningi sem við pælum í árunum förum í næsta er, er tímabili hjá United bara farið í ruslið eða geta þær bjargað einhverju úr þessu?
Já, þeir geta alveg bjargað þessu, sko. Ég held þeir ná aldrei meistaraldasæti og það er bara óraunhæft markmið, sko, með hvernig Arsenal, Liverpool og City og Aston Villa og Chelsea eru. Þannig að þeir þurfa bara
efri hluti.
Nei, þú veist, ég held tímabilið fyrirfram, ég held að það flestir áttu þessu að þeir eru aldrei að fara að ná meistaraldasæti, sko.
Já.
Þannig að þá geta þá gefið einhverjum stjóra núna tíma til að komast inn í hlutina fyrir næsta sísón og kannski tekið eitt málum eins og hefur að gera síðustu 2 ár.
Er þið með eitthvað nafn sem getur komið hann inn ef að Rút væri ekki að bara taka út tímabilið?
Ég veit ekki, Rút Van Nistelrooy er ekki að fara að gera neitt sem næsti stjóri Manchester United, held ég, sko. Hvað á hann eitt tímabil eða 2 tímabil í hollensku deildinni með PSV eða?
Það voru reynda góð.
Já, En hérna, eitthvað verið að tala Thomas Frank?
Já.
Ég veit það ekki, en það ekkit eitthvað sem að gera mig eitthvað æstan hérna sko.
Nei.
Ég var að segja alveg eins og Amorim, en ég meina þetta, þetta er svo vont, því ég meina tímabili heldur bara áfram sko. Það er svo vont að þurfa að fara í einhver svona breytinga núna á miðju tímabili. Ég meina þeir þurfa að ná í úrslit sko. Og gera það á sama tíma og þetta að ná einhvern nýja stjóra og breyta öllu, þannig að þeir eru bara konur í alvöru vesen í miður.
Sáum þá bara á hérna, hérna íslenska boltanum, frágerningarna hjá KR, þeir komast ekkert í hérna í gýr fyrir henni eftir skiptingu.
Nei, nei, og ég, viðst, eins og ég segi, maður svolítið bara byrjar að halda með þeim og vorkina þeim, sko. Viðst, ég,
já,
bara orðið... að því maður þekki svo marga Jón Ætmann og vill halda þeim bara feskum, sko. En hérna þetta er bara orðið ein stór sorgasa sem
þetta lítur að vera daggir í hjörtu United manna að heyra Liverpool manna segja að það eru vorkin honum sko.
Nei, það er bara staðan. Það er bara þannig. Ég hérna þú veist, þetta er bara orðið eins og ég veit ekki hvað sko.
Já, já. Einhver annan sjálfur?
Nei, bara segi, mér bara orðin eiginlega þannig sé drullu saman með tímabil sko. Hérna hvernig þetta fer? Ég bara efri helmingur, það bara það titill fyrir okkur núna. Bara hvað gott bikarinn.
Það er, þetta er sorgarsaga sem United er orðið núna og já.
En bara, þú veist, af þjálfurinn sem eru lausir núna, þá er enginn sem öskur á mig eitthvað Manchester United stjóri eða þú veist, eða eitthvað svona, þú veist, sem
er ekki,
ég...
Er ekki Brynja Björn laus?
Já, hann er undar fyrir að vera laus, hérna, hann er ekki verið aðstöð þjálfur í Fylkis. En hérna, nei, hann er, það er hérna, það er lúst, fáir sem kalla á mig eitthvað sem, þú veist, ég svona sátt getið svona, ég held að utanvallar síðan helviti góður í öllu, þú veist, höndla einhvern veginn, einhverja pressu og þú veist, svona media handling og okkur svoleiðis, en ég veit ekki hvernig er að fara að gera innanvallar.
Ég, þú veist, það er náttúrulega bara allt of lítill karakter. Já, til þess að vera United stjóri.
Það hefur hann gert félagslega líka, þú veist, það er, maður þarf að taka það, þannig að ég er bara til að sjá Rút taka þetta svona aðeins, svona fram, bara sjá hvað hann gerir og svo bara ráðu einhvern, við erum bara búin að búa til eitthvað plan.
Gefið þér út til enda á season?
Já, og svo kannski endar það bara eins og Solskjær byrjar vel og fær samning með að veit aldrei sko.
Nei, nei, við bara eftir að sjá hvernig það fer og kemur allt í ljós. Við skulum bara vinda okkur í stórleik umferðarinnar, strákar. Þeir eru náttúrulega Arsenalmaður og Liverpoolmennina sem að sitja á móti mér. Arsenal, Liverpool 2-2, við kannski bara fyrirleik, hvernig voru væntingarnar Arsenalmenn?
Já, með að við síðasta leik sem maður fór fram á Emirates vellinum milli þessara liða, þá bjóst maður einhvern veginn við þægilegum leik. Sáleikur var mjög auðveldur enn í bjóst við, en hérna með Saliba og Ödegard frá, þá svona kom man ekkert óvart að þetta myndi fara jafntefli, en hérna með einhvern leikurinn þróaðist, þá var maður heldur fúll að missa þetta niður.
Já, byrjunarliðin kom svolítið á óvart að það voru þannig leikmenn sem áttu ekki að vera með, sem að voru síðan með. Það var ekki Saka og
þeir eru bara með sitt besta lið fyrir utan hérna, auðvitað þessa tvo. Ég meina, það er ekkit flóknara.
Nei, nei, en svo endar leikurinn samt þannig að við erum með eitthvað sélið vörnina inn á, sko.
Já, ég meina, þeir missi jú Gabriel út af, hérna, og síðan missi Timber út af, okkur seti ekki sín Sinchenko, hann að, ég meina, þeir eru með bara
Sinchenko er náttúrulega bara virkilega slagur leikmaður.
Já, en þú ákveður að setja hérna kjúklingin inn og frekar heldur en
hver er það?
Frekar hann vinnur. Hérna Miley sem kom inn á þannig vinstri bakur.
Já, nei, sko mér fannst Arsenal vera með hann leik þannig séð allan tíman sko, og seinni hálfleik náttúrulega eðlilega breytist það aðeins þegar tveir leikmenn detta út úr vörninni. Og svo þá náttúrulega líka að nefna þetta markið sem Arsenal skorar á 89. mínútu, ekki ég hef búin að horfa á þetta nokkur sinnum og getur þú sagt mér hvað hann var að dæma á það?
Ertu að tala um líkamsárásana hann þegar hann hoppar ón á leikmann Liverpool?
Það var einhvern veginn enginn að biðja neitt sko, en hérna mér finnst þetta ótrúlegt og líka skilgi að hvernig var að flauta líka strax, þú veist, í staðinn fyrir að leiðu sig bara klárast og leiðu sig þá að fara í var. En hérna,
því, þetta var klára aukaspilna.
Já, ég gat ekki séð hana.
Við tökum það markur í mark og við tökum þannig meira umræðum þetta mark. Við byrjum á fyrsta markinu, það er Saka sem skorar 1-0 og gott finish. En er eitthvað spurning á Keller herrana?
Nei, engin spurning á Keller. Ég bara hérna, ég var í hálfgerðu áfalli eftir fyrirháleikinn að horfa á Andy Robertson. Hérna, hann var gjörsamlega, þetta er hans vesti leikur í sögulegu búið allir fullara og hérna undanfarin tvö ár hjá honum hafa bara verið mjög mikil og niðurlega enda breyttist leikurinn eftir að hérna í rauninni hann fer út á og Tsimikas kemur inn á en bara eftir 30 mínútur hefði ég hugsað að kippa honum út af því þetta var bara orðið vandræðalegt og hérna og Van Dijk í þessu marki ég vilja sjá hann bara keyra niður þá hefði hann allavega hann reynt að loka á að Saka myndi fara inn en hérna Robertson þessi frammist að ég
Hann átti að taka núnda í hálfleiki
Ég hefði í alvöru hugsað að taka núnda eftir 30 mínútur því þetta var agalegt
Saka reyktan
Já, þetta var agalegt
En Saka, meina, gott finnish ég sá einn hérna vera að tala að ef hann heldur þessari framistuð áfram þá getur fólk farið að tala hann í svona sömu andrá og núna í matvaki Van Dijk, hann jafnar með skalla fyrsta marki hans á tímbilinu Gott mark
Já, já, bara flott sko hérna, já, já, það var svo sem gott að svara því þetta leita ekkit sérstaklega vel út eftir Arsenal hérna, kemst yfir og við vitum það alveg þeir eru sterkir, þeir eru að halda þannig að það var mjög sterktar en á að jafna hana.
Já, Arsenal vill svo fá víti þegar að hérna Trent og Konato er eitthvað böðlast þarna í Trossard hvað fannst þér hérna Albert?
Sópaði hann ekki bara undan hann og
löfum Vertu fælugun hún?
Já, sko, eitt sjónarhotnið undan um að lappinnar en svo kemur sjónarlöfstinn á hlið sem hann virðist hafa farið í boltan þannig að ég skal gefa það
Já, hún gefur það, það var bara aldrei viti áfram
Ég skal gefa það, en hitt hins vegar
Það var klaufalega samt, sko, svolítið já. Framkvæmt hjá Trent og Konati
Já, ég meina, hann bara fer bara beint í bolt Er ekki að tala um þegar Konati rennur sér inn í teik?
Já, sko, Trent fer í læra, sparka í læra honum og svo kemur hann einhvern veginn og lokar hann inn í samlokunni
Þetta er ekki nóg til þess að dæma vítaspyrnu, sko
Nei, en maður hefur síðan að
Áfram
Maður hefur síðan
að þetta var haldið rétt hjá dómarum að dæma ekki víta hana En þetta var haldið bara, já, eins og segja, þetta var svona klaufalega framkvæmt hjá Trent og Konati
Já
Mér finnst síðan bara Arsenal taka yfir og hérna Slott fer einhvern veginn bara í stókboltan Pakkar í vörn og er heppin að fá ekki á sig mark
Hann er að læra af Arteta með stókboltan
Já, ég meina þú veist, þegar hún mætir góðu lið þá ertu stundum að breyta um taktík en hérna, svo eins og ég segi þegar þessar skiptingar úr vörninni hjá Arsenal komu þá hérna fóru þeir eðlilega svona að reyna að drepa leiki niður og ég veit að margir eru ekki hrifnir af því þeir fíla betur þegar að Wenger var með lið og við sóttum og sóttum en töpuðum öllum mikilvægum leikjum Þannig að
Albert, ef þið ætlið ekki að vinna þessa leiki þá þurfið að vinna litlu leikina sem þið hafið ekki verið að gera
Sko, það er rosalega erfitt
Þá þurfið að vinna stóru leikina
Við
þið vinnið ekki alltaf litlu leiki
Við áttum að vinna sitt í og við áttum að vinna þennan leik líka
Já, ef og hefði
En við erum alltaf búin að spila tíðumbilið einu færri þannig að helmingina tíðumbilinu
Ha,
það er svolítið erfitt
Þeir eru alltaf að fá rauðspjöld, þeir kunni ekki að disiplin
Nei, já, hana, það, hvað menurðu? Það er ykkur að kenna, sko
Já, algjörlega, og það er smá agalýsi En, sko, það er frekar ómarktækt, myndi ég segja Þessi byrjun hjá Arsenal og stigasöfnin er bara ágætt Með að hversu margir líkileikmenn eru frá Og með að þeir þurft að spila mótið einum færri
Já, ég ætla nú að blása á hversu margir líkileikmenn eru frá, sko
Rodri Kevin De Bruyne eru frá City
Það er eitt byrjunleinsmaður frá og einn í banni sko já, Það er engin frá
já, En samt fyrir það að missa Martin Ødegaard fyrir Arsenal er svo stórt Því að hann lætur allan sóknuleikin tikka sko
Já, auðvitað það stórt En ég meina það er bara eins og það er
Já, já, algjörlega Og við vorum heppni með að halda honum heilum í fyrra Og nú erum við svolítið að sjá að hérna, það er erfitt að replacea hann
Mikil Merino kemur mér að svona lifir 2-1 Það er svona tætt rángstaðan en hann náði að halda sér
Já,
mér
Já, þetta var ekki rángstað Ég skil ekki alveg þarna hjá Liverpool Því að þú ert að fara að spila á múti Arsenal sem þú veist að hérna, eru með þetta í vopnabúrunu þessi föstu leikatriði Það er eins og Liverpool hafi bara ekkert eft það í vikunni að hérna, hvernig er allir að díla við þetta Því sko, þeir voru búin að fá aðvörun fyrir leiknum og bara, þú veist, ef þú ert að fara að spila á múti Arsenal alla vikuna vertu að pæli því hvernig þú allir að stoppa þetta Það var bara eins og, það var eins, hérna, Van Dijk var niðri, hinir voru uppi Ég skildi ekki, þetta var líka svona Arsenal móti City Það er eins og þessi lið bara Þau eru ekki að adressa fílinn í herbygginu, ég skildi ekki
Þetta er illa viðraðanlegt
Nei, þetta er það ekki Það er alveg málið
Ég meina þegar að Arsenal skora svona mikið úr set pieces Þá verðum maður að segja, þetta er ekki bara hefni
sko. Auðvitað, en mér finnst þetta bara Arsenalett Þannig að Van Dijk er framalega, þú vilt frekar hafa Van Dijk Boltinn er að fara að droppa fyrir aftan Van Dijk Þannig að þú vilt að alltaf hafa vandæk hefna, og síðan að ég skildi ekki. Ég var allan að brjálaður yfir að sjá þetta ger. Því við vorum búin að fá aðvörun fyrir leiknum og, hefna, og þetta var bara nákvæmlega sama færi.
Já, svo Já, leikurinn enda 2-2 eins og þú eru búin að svolítið tala um þetta loka mark er, hvað, þú veist, ef við fáum kannski unbiased point of view, Sala, Sölvi hérna, hvað fannst þér um mark?
Hjá Sala?
Já.
Hvað fannst mér bara
Var þetta auka spinna og þú veist og...
Ekki þessu marki?
Ekki þessu marki?
Nei, ég bara einu mistökin voru að Arsenal færa sig svona ofalega og bjóð upp á þessu skyndisók sko, þú veist, það er aldrei að leifa þeim að komast í þessu stöðu því að við vorum með leikin í höndunum og þetta er sem mikil óþarfi.
Já, en það er virkilega gott hlaupi á Sala.
Já, ég meina, þú veist, ég veit ekki alveg hvað gameplanu á Arsenal var hann í þessum setniháleik og hérna, þetta var einhvern veginn alltaf að fara að gerast að við myndum opna og einhvern veginn svona. Ég meina, hvað, hérna, okkur reynið ekki bara að vinna leikin?
Við vorum að reyna bara með bjölið inn.
Nei, þið byrjuðu að tefja eftir ræja að fara gult spjald, hvað var eftir, 55 mínútur?
Já, það var eitthvað mjög skrítið.
Já, ég meina, þú veist, come on, þið eru að heima öllu, þannig að reynið að ná einu öðru markið á leikunum búin,
sko. Ég veit að menn er ekki trifnir að þeir að menn spila dark arts, en stundum þarf að gera það.
Nei, það er ekki að virka hjá okkur.
Jú, það var að virka vel. Við vorum bara óöfnir í þessum leik að missa alla vörnin út af.
Það hefur virkað nógu vel þannig að Arsenal er í þriðasæti með 18 stig. Hvernig líst þér á þess að byrja tímilsins?
Eins og ég sagði á hann, þú veist, stigafjöldin með við hvað sem hefur gengið á er bara fínt. Við erum búin að spila líka á móti hvað City og Tottenham úti. Við erum spila á móti Liverpool. Veist, þetta prógram búið að vera nokkuð erfitt þannig að ég held að þetta sé bara ásættanlegt auðvitað var maður að búast við meiru með að við hvernig síðast tímbil var en hérna aðstæður og meðisli og annað hafa spilað náttúrulega stórt hlutverk
meðist hérna kaupin sem að Arsenal gerði í sumar og öll komið svolítið hægt inn en með Rino skora í þessum leik hvernig líst þér á svona nýju leikmennina sem hafa ákomið?
Já ég er búin að vera mjög hrifin að kalla Fjóri hann var meittur líka í þessum leik og glemdi húnum á hann
það er engin leik key player, hann er nýkomin inn í þetta og hérna
ég hef verið hrifin húnum, ég hef bara ekki séð nóga með Rino en hann virðist, hann lúkar mjög vel góður að losa pressu og fljótur að hugsa og ég held að hann er alveg eftir að pluma sig vel
Erum við að sjá svona, eins og hann sagði sjálfur, you'll gonna see the best of me Raheem Sterling
Já, hann þarf bara að fá fleiri mínútur sko. Veist, Martinelli virðist vera bara ósnertanlegur hann á kantinum þannig væri alveg til að gefa ít aðeins á hann sko.
Það er risa fíll í hérna, Arsenal herbygginu og þeir eru ekki með skorara
Nei.
Ef þú ætlar að vinna þessa deild þá verður að vera með alvöru skorara Þú ert með Saka og hérna
Hvað hann er með níu mörg?
Nei, hann er með 3 mörg og 7 stóðsendingar hann Saka, ok En það er engin annar Það er engin annar, ég meina þú verður að vera með svona alvöru markaskóra eða þú ætlar að vinna þessi deild
Já, þetta dreifðist mjög mikið fyrir á Ödegard, Saka, Havertz Martinelli var endur ekki tölur fyrir að Trossards tippaði hellingin
Havertz sem er 4 og Saka með 3 markaðistu vennir
Já, en þú þarft bara gæja alvöru center Ég skil ekki okkur þú sótt ekki alvöru center
Hvaða center er betra en Havertz?
Þú hefur bara að taka Ivan Toney
Nei.
Jú, okkur ekki.
Hann er ekki betri en Havertz.
Þá getur þú fært Havertz í tíuna.
Nei, Havertz er að spila sem center í Arsenal. Hann er að gera miklu meira heldur en Toney myndi nokkuð tíma að gera. Sko. Tekur hlaup aftur fyrir vinnu tilbaka, heldur bolta vel uppi.
Hann er ekki að skora í þessum stóru leikjum.
Nei, vandamálið í Arsenal er ekki Havertz. Það er svo langt
í það. Það er fíllinn. Það er ekki framherji.
Hvað er framherji að Liverpool með?
Við erum með gæja sem skora 20 marka tíma
Við erum með Saka og Ödegard sem hafa gert það áður þannig að það er ekkit vandamál
En málega hjá okkur er að við erum með gæja sem skora í öllu stóru leikjunum
Já, ég er alveg tilbúin að ræða sendir eða voru með einhverju laust Havertz
er
því
Já, ég er ekki skátt, sko, þið þurfum að finna þetta
Við erum með Havertz
Ósimin fótti Galatasaray
Já, það er akkurat, heldur þú það sé að Arsenal sé var að taka lengi enn sem að Galatasaray er að sækja
Nei, hann hlá, ég er að segja veist,
hann Það er til mér sem við erum einhverjum laust Ég meina, það er frammeyri sem skorar
Já,
ég meina
Því miður, þá er engin betri sendir að lausa í dag
Nei, það, ég meina, ok Það þarf bara að vinna heima minuna Ég er ekkert endilega að tala um að sækja sendir fyrir 150 milinu, sko
Jökkjars
Já, verið að tala um það en
ég er ekkit
ég bara mjög hrifin að Havertz
en Hinrik, Liverpool annars sæti eftir nýju leiki 22 stig er þetta ekki framar öllum væntingum fyrir tímabil?
Nei
ekki?
Bjóstu við þessu? Já, ég myndi ekki segja þetta sé ég meina að horfa á liðið þá myndi ég ekki segja hérna, mögulega kannski nokkur stig meira, þú veist, en ég meina með að við liðið þá er þetta bara nákvæmlega á pari það sem ég bjóst við og
en þú ert þá einn á bjartsýni Liverpool
já, ég, veit, ég meina
hann er ekki raunsætt sko, það er vandamálið
jú, víst hérna,
ég meina þetta er raunsætt, þeir eru í öðru seti
það var komið tími á Jürgen Klopp og það var komið tími á eitthvað nýtt þetta var orðið mjög þungt og við duttum heldur betur í lukkupottin unnum okkar heimavinnu og sóttum vinnir og það er gælna bara
hann hefur byrjað mjög vel, það er ekki að neita fyrir það en hann tekur náttúrulega við bara tilbúinu liði frá Jürgen Klopp hann eðlilega er hann að sækja stig en við skulum bara bíða þannig að spyrra leikið við einhver lið
hann er, hvað meinar
við? Hann er búin að spila mótið tveim top 10 liðum hann að
við skulum bíða yeah, okay. Förum aðeins yfir hérna programmi Crystal Palace úti
spóliði bara áfram núna
Crystal Palace úti erfiðu leikur Wolves úti, erfiðu leikur
erum við leir
við erum bara að tala um sætin
já, ég meina það eru allir leikir í þessari deild erfiðir
já, það er bara, það er flott
en Liverpool er alveg búin að fá test þeir eru búin að mæta Arsenal og þeir eru búin að mæta Chelsea
já, tvö test
og við skulum líka hafa það huga Arsenal fekk miklu, hvað fengu þeir tvo meiri recovery dag fyrir hennar leik í gær
já,
það var Arsenal nú erum við komin
út í ykkur leik bara
þetta telur allt
hérna,
en það var svona mikilvægt að hérna Liverpool vanningina leik bara upp á þú veist topparötuna að Arsenal er núna ennþá þú veist ef Liverpool er unnið væri þetta Arsenal kannski aðeins eftir á
já, já þetta er að gerir þess að baráttu þéttari líka já. Fyrir liðin fyrir neðan þar einmitt ef við förum í þá bara næsta leik sem að tengist mjög vel ég sá hérna þú veist að tala með að Slott hafi fengið tilbúlið ég sá svolítið gott quote hérna frá einum sem var að segja að Slott er svona interior decorator, hann þurfti að færa á nokkur húsgögn til og gera það fínt á meðan enn svo maður reska er að byggja nýtt hús Chelsea 2, Newcastle 1 mínu menn í Chelsea þeir kláru þetta bara faglega
já og þeir hafa bara komið mér á óvart og held að aðal ástæðan fyrir því er að hann er bara búin að ákveða sitt lið er ekkert að fokk í þessu eins og Pochettino var að gera hann er með fullt af möguleikum en hann er búin að stikka bara með sitt byrjunarlið gefa þeim traust sem að eiga að skilið og hérna, held það sé svona stærsti hlutin í þessu sko
Palmer skóra snemma en að dæpt af vegna rangstöðu en fyrsta marki kemur hjá Nicholas Jackson og en alltaf aðalmáli í þessu marki er þessi sending frá Palmer við getum hann að sjá hana
já.
Þetta er ruggla sko
já, hann já. Er ekkert eðlilega góður sko
hann er heldur betur að delivera það er bara
svona Ísak, hann jafna metin og þetta er bara annað markið hans á tímabilinu varnarleikun hann hjá Chelsea ekki góður og svo er það náttúrulega bara Palmer sem að skora strax fljótlega eftir hann eftir seinna hálfleikinn byrja sko
Já, soft hjá Pope Já, Nick Pope á bara að verja það og hérna, þetta Newcastle það er svona að koma að er í alvöru dánkabla núna og hérna, Ísak ekki heitur og aðri liðinu þetta er bara ekki eins og þetta hefur verið hjá þeim og hérna það er eitthvað mikið sem vantar hann hjá þeim
Eru að tala það núna bara að Palmer sé besti leikmaður heimi
Cole Palmer?
Já,
Róum okkur
Já, allavega bestur í Prem hann kannski
Það er hérna. Top 3 í deildin allavega
Já, ég meina að hann er náttúrulega svakalegur en við skulum aðeins róku niður
ég er alveg tilbúin að segja hans ég bestur í Prem eins og staðan er núna
Já
Er það?
Já, hver er betri?
Nei, ég veit ekki, er það samt?
Af öllu sem eru heilur, kannski?
Fyrst er hann betri Mohamed Salah? Ef þú ættir að velja lið núna Salah eða Cole Palmer?
Já, ég myndi velja Palmer í Arsenal
Er það?
Já, auðvitað hvað það mittur Mér finnst bara Palmer, hann er með liðið á herðunum sko. Hann er bara leggur upp skorar sturlaðar sendingar
Þetta
já,
er já.
En, ég myndi,
já, hann er algjörlega frábær sko Ísak var sann sko með bókstala aukt mark fyrir fram að sig en klóraði
Já, þetta er bara eitthvað, þetta er ekki alveg að klikka
og hérna,
svona er þetta bara, þú veist ef þú framverið er ekki eins heitur og ég meina, þetta er bara þú veist, hann mun alltaf delivera þó að hann sé í einhverju lægð núna sko en já, þetta er bara ekki það er eitthvað sem er ekki að klikka þannig við núkasúl
Já, en þetta er góðbyrjun hjá Merska hann er fimmta sætið eins og er hann er stíu eftir Arsenal og Villa
Líka fyrstu 90 mínútur Rhys James bara í meir en ár held ég
Einmitt, góðu punktur, hann klára 90 mínútur hann að sat hann á Ölver með nokkrum góðum Chelsea mönnum og Þeir voru eiginlega allir að kalla á það að James erði skipt út af, af bara til þess að hann myndi halda steyll en hann kláraði.
Já, bara drullu skemmtilega Chelsea og líka bara, já, veist, Newcastle einu stig frá United, þetta er ekkert eiga ósvipa tíðanbil í raun að vera og gerðu lítið í glugganum í sumar, sóttu, ég var að skoða þetta núna, þarna Ósúla frá Sheffield United, John Ruddy, Lewis Hall og Lloyd Kelly, veist, þetta er ekkert leikmann sem er eitthvað frendilega breyta liðinu eða kannski, láta það taka eitthvað skref fram á því, þannig að það kannski var að gera eitthvað mistök þar, ég veit það ekki, en það er svona, þeir eru í einhverju þurr núna.
Ég var einhverjum púnta þetta niður hjá mig líka, bara svipustæður og United, þeir eru unnið þrjá leiki deildinni, það er Wolves, Tottenham og Southampton, síðasti síðan kom 15. september.
Þeir byrjuðu vel en síðan hefur bara allt farið niður á einhvern veginn.
Þetta er ekki gott hjá þeim núna, þeir voru svona alveg fínir í þessum leik, sko, þannig að
Já, ég meina Arsenal er að fara í norður í næstu helgi. Ég meina Newcastle þarf að sækja stig, það verður mjög áhuga að vera leikur. Því Arsenal núna bara komið í þannig stuð að þeir verða bara að vinna alla leiki. Nei, ég meina, hvað menur, það er bara þannig.
Já. Og einmitt, og næsti leikur Chelsea er einmitt á móti United.
Newcastle líka samt í vikunni, deildabikarnum.
Já, einmitt, en já.
Þeir ljúkast leikir röðu.
Já, nákvæmlega. En í deildinni þá er það móti United og ég veit að það eru nokkrir vinnir mínir sem voru svolítið svektir yfir því að sjá hann Ten Hag fara strax núna. Það kemur hann nú manager bánsa móti Chelsea.
Það verður United sigur.
Það verður allavega erfiðar leikur heldur en ef að Ten Hag hefði verið
með. Skiptir engu máli.
Næsti leikur, það er, það var smá uppset á Selhurst Park, Crystal Palace 1, Tottenham 0. Það er, bjögustu þessu? Palace náttúrulega bara búin að vera lélegir.
Já, þegar Tottenham er annars vegar þá veit maður líka hvað maður á að segja, sko.
Tottenham skona Tottenham.
Já, þannig að
af hverju ekki? Ég meina,
já, Palace hefur byrjað mjög illa reyndar en hér er samt með það marga góða leikmenn sérstaklega fram á við að hérna, þetta kemur mann ekkit á óvart, sko.
Selhurst Park er alltaf Selhurst Park.
Já, það er góður.
En ég meina, já,
reyna að bakka upp þetta hérna, Palace hefur erfiður leikur.
Já, þú veist, Tottenham, þeir eru unnu vestam heima, þá býst alveg við að þeir tapi þá næsta leik.
Já, já.
Og ég veist, þetta lið hjá Tottenham, að ég veit
ekki. Mikey Moore, 17 ára, hann byrja leikinn fyrir Tottenham, ég svo sem var eins og hann var á sama tíma á Chelsea leikur, hann ég sá hann ekki allan, en þú veist.
Þetta er bara soft, þetta er bara Tottenham og það er, þú veist, ég held að engin þjálfari geta eitthvað breytt því, sko.
En eins og tökum aðeins Ange Postecoglou fyrir núna, þeir eru í 8. sæti deildinni með 13 stig á sínu öðru tímabili, þá eru allir ógeðislega hrifnir á hann í fyrra. Sjáuð þið að Tottenham er komið eitthvað miklu lengra núna undir Postecoglou heldur en þið voru áður?
Nei, þú veist, þú sér bara eins og hann var að segja byrjunulegið svo langi, hann er frá Bournemouth, Brennan Johnson, hann kemur frá Nottingham Forest, Maddison frá Leicester og Bissouma frá Brighton, þú veist.
Ég held að Tottenham geta ekki sett neina kröfu á, ég meina, Postecoglou, þetta er bara ekki, þeir eru bara ekki betri en þetta og hérna, ég er svo sem hrifin á hann sem þjálfara, ég held bara sama hver kemur inn í Tottenham, þá er Tottenham ekki að fara á einhvern annan stað heldur en hann hafa alltaf verið, sko.
Nei, þetta eru bara ekki leikmenn í efstu hillu, því miður.
Nei, það er greinlegt ekki. Mér var svolítið fyndið hérna eitt momenti í leiknum, Trevo Chalopa, hann var meina lélustu tilhörn sem ég séð út dauð að færi, sko. Þannig, sáuðu þetta?
Nei, ég sáði ekki.
Ég er ekki búin
að
sáða
þetta. Ég vissi ekki hann að væri komin
hann
að það, sko.
Já, votturinn góði, hann er komin í Palace og hann er varnamaður, það sást í þessu færi, sko.
En Palace eru líka bara með, þeir eru sterkir, hú veist, þeir hafa verið mjög slappi núna, en þeir eru bara með fínt lið og hérna, þetta er ekki úrslit sem koma manni eitthvað óvart, sko.
Er Palace aðeins að finna formið aftur núna? Þeir eru bara með 60 í deildinni, sko. Þeir eru 17 með seti.
Fyrsta sigur þeirra.
Já.
Þeir eru verið aldrei neina vesinn, sko. Þegar Ese er hann að, þú veist, hann hendi Romero hann á raskati, það var ógeðslega fyndið þegar hann tók feikshotið hann og hann fór í split. En hann er bara, þú veist, einn af bestu leikmönnum deildarinnar og ef hann er onnit þá er þetta lið bara ekki neina vandræðum, sko.
Já. Lítur alveg bara svona ágæðlega skemmtilega út svona ægisum, þú veist, er alveg með svona spennandi, þú veist, Guehi geta alveg, hann var náttúrulega við bara öllið einhvern veginn í sumar og þú með ESE eins og hann segir, þú veist, Sar komandi inn, þeir eru með Adam Wharton, svo voru þeir auðvitað það ennska lið sem voru með flestu leikmenn í enska landslíðsopnum á Evrópumótinu þannig að þeir, kannski, veit, þeir voru kannski að ofmeta sjálfan sig eitthvað, ég veit það ekki en þeir svona eins og ég kemur ekki dóvart þeir bara svona, detta svona semi í gýr núna og sigla bara líka hans hjá sko.
En Arsenal hérna, maðurinn, Ketja en Ketja, hann getur ekki neitt
þeir hafa verið mjög ánægð með hann
já, framist hann
maður hefur verið að skoða Twitter og þeir eru sáttir
já, og með marga palastunismenn á þínu fíti
já, ég, maður sér þetta einhvern veginn og
já.
Þeir eru sáttir
já. Eitt mark í sjöleikjum
já.
Þetta var strækir Arsenal í fyrra sko.
Hann er ekki nóguð sko. Erðu, það er Manchester City, Southampton 1-0 fyrir City þú veist þeir vinna bara jafnvel þó að þannig að þó að þeir spila ekki það vel, ég meina þeir dóminuðu leikinn en
já, þessi leikur var alveg, þú veist, Holland hefði alveg geta skorað þrennu öðvillega, sko,
þannig já.
Þessi leikur var aldrei ekki eins tæpur og hinir hafa verið hjá þeim, sko þannig að eðlilega sagði hún lélegasta lið deildarinnar
þeir eru hræðilegir
já.
Ég meina, já, þeir geta ekki eiga fína spilkabla en þú veist, og hvað þeir bara liðið er bara hræðilegt
en ég meina, Holland þetta mark, þú veist er einhver annar sem skora svona mörka?
Nei, hann er einstakur sko, en þetta var alls ekki hans besti leikur.
Nei, hann klóra fullt á þeirnum.
City eru bara núna að sko klára leikina, ég meina maður skoða kannski leikmannina sem eru middur og þetta er alveg þetta er kannski 5-4 byrjunarsleikmann sko og þeir eru ekki svona að fylla út bekki sinni, vorum í fjóra á bekknum í meistardeildinni í vikunni sko en það er allan svona í City þá bara þegar svona gerist þá hendaði bara, þú veist, Matheus Núñez á vinstri kantinn og hann er bara að eiga núna, frábæra leiki, bara síðkast þess að vinja og var maður leiksins einna Haaland skorar, þú veist, þannig að þeir ná einhvern veginn alltaf að þjóstna þreim stíðum í gegn
það er eitthvað sem er ekki í lagi þeir eru ekki þeir hafa alltaf verið lengi í gang en núna til þessum sérstaklega er búin að missa Rodri, það er bara svakalega mikið fyrir þá og hérna það er einhver skítafíla aðeim.
Ég er ekki svolítið vont fyrir hinn liðin í deildinni að þeir eru hægir í gang en þeir eru samt efstir og ekki búin að tapa leik.
Jú, eða bæði og veist, jú, en það er samt, þetta er eitthvað öðruvísi núna
finnst mér. Mér finnst þetta að vera árið sem að er tækifæri til þess að taka á af tóknum, sko. Rodri er það mikilvægur að hérna, mér finnst þeir ekki, ég séð þá ekki fyrir mér fara á svona svakalegt rönn eins og þeir gerðu í lók síðastímbils núna þegar hann er ekki til staðar, þegar leikja álega kikkarinn, ég held að þetta sé sísoni til þess að
En þeir hafa líka aldrei sko eins og þess að leikir heima eins og Wolves heppnir Fulham heppnir, þeir hafa oft tekið þessa leiki bara og búst á en hérna, já, ég það er einhver skrítið stemmingana
Foden byrja loksins, hann er komin úr þessu hristi kleifa sem hann var í hjá Guardiola
Já, var hann ekki bara middur eða hvað var?
Ég veit það ekki sko, hann var alltaf á bekknum sko já. Ég meni fantraksliðinu mínu og ógeðslega pyrraði hann var aldrei að spila leikina
Svo líka bara, þú veist, það er ekki eitthvað Gundogan og Stones kominn og annars er þetta ekki eitthvað, þú veist, er með tvo markmenn á bekknum en þess að segja náðum ekki að fylla hann út þú veist, þeir, þú veist ekkert með eitthvað merkilega svo er ég sko þannig að þeir eru, þú veist þeir hafa aldrei tekið hann 5-0 sigur, þú veist, þeir gera, taka Burnley í borm og alltaf 5-6-0 svona í einum af hverjum fjórum leikjum með eitthvað og þetta verð, en ég segi, þú veist, 6 deildarleikjum en að hafa þeir annarkvort unni með einu eða gert jafntefli þú veist, þeir hafa verið svolítið að harkið út, sko
Já, ég hugsa, sko, að, þú veist
Ósýttilegt
Já, ég hugsa að þetta komið samt bara hjá þeim þannig að þetta er
en Þeir eru alveg að fara í svona trikki leiki núna þú veist, það er alveg svona Þeir eru að fjóra útileiki núna í röði í öllum keppnum og svo eða Tottenham heima allir eftir það og svo faraður á Anfield og þannig að þetta er svona
Já, ég held að City vinni ekki Ég held að þeir vinni ekki úrvalsdeildina
Já, þannig að það er Arsenal
Nei, það er Arsenal eða Liverpool
Nei.
Og það er ekki Arsenal
þá. Já, já, við skulum ekki count out Maresca's menn, sko
já. Jú, við skulum viskir
það Næsta leikur, það er Villa Bournemouth 1-1 kannski aðal umræðefni í þessum leik Ross the Boss, Barkley Hann kemur Villa yfir
Já, hann var náttúrulega hann var frábæri fyrra með hérna
Með Luton
og hérna Já
Það er kóngurinn Bailey, hann fær boltan í höndina Sáðu þið þetta atvik Spurning hvort þetta var að víti
Já, það var alveg á löngu færi er það ekki Hann fyrir ekki í neitt ná milli eða neitt svoleiðis
Nei, þetta var, þú veist
Það hefði alveg skipt að, maður er alveg sétt dæmt á þetta sko
Já Ég skil alveg Bournemouth að hafa verið pirraðið við því en það var svolítið stuttur seinna sem þeir jöfnuðu leikinn ef hann Ílson skora með skalla
En okkur sótti, okkur fór Arsenal ekki Ollie Watkins
Ekkert mikið uppgreitt því miður
Já, jú, ég endar heldur að Watkins hefði verið huge upgrade sko.
Ég vil að fá hann í Liverpool.
Já. En þetta er svolítið, þeir eru mjög stigust í pína þannig að vilja menn að gera jafntölu móti Bormóð. Þeir eru náttúrulega búin að vera hörku góðir, 18 stig, 4 sæti, jafnir Arsenal á stigum.
Já, klálega, það kemur óvart hvað þeir eru búin að haldast stöður og efstir í meistardeldinni líka.
6-0 marka til meistardeldinni.
Já, þessi byrjun hjá Villa hefur verið bara algjörlega stórkostleg sko.
Er þjálfarinn hérna, Unai Emery, er hann besti spænski þjálfarinn, kannski fyrir þannig Pep Guardiola?
Nei,
í deildinni?
Nei.
Já, hann er allavega hérna, er hann ekki betur næst þetta?
Nei.
Gera meira með minna?
Þetta er vinner sko.
Svipa árangur og vart þetta með kannski aðeins lækara lið meistaradeildarsæti.
Þetta er allavega alvöru vinner og hérna, ég veit ekki.
Það er ekki að debata þetta
allavega. Já, mörg stig allavega núna, Villa og Arsenal.
Já, Villa og Arsenal eru ekki alveg á sama stað.
Arsenal Villa þetta með fleiri stíð meistaradeildin líka.
Jú.
Ef ég allan að væri að velja einna þjálfara í liðið mitt, þá myndi ég taka Unai Emery.
Já, það er aðteklisvert.
Það er bara faglegt.
Það er þrýrum út að einum,
það leggja
alveg til einhelti.
Hann klúraði sko frönsku deildinni með PSG sko, hann skulum bara aðeins laga á að kalla hann vinner sko.
Já, en hérna, hvað er allt þetta vinner eða?
Nei, þú varst að
það segja, hann
er búin að vinna FF, hvað?
Hann er ekki vinner.
Herðu, kannski skemmtilegasta leikur umferðarinnar, Brentford Ipswich 4-3. Tökum þetta kannski bara mark fyrir mark. Smotsic, hann með fyrsta markið, gott counter þar og George Hurst skorar 2-0, staðan orðin svört fyrir Brentford, þetta var fyrsta markið hjá George Hurst í Premier League, fyrsta startið hans líka. Góð byrjun á Ipswich sem að hafa litið helviti vel út í mörgum leikjum, þó að stigasöfni hefur ekkert verið svakaleg.
Já, þeir hafa litið vel út sko, en þeir fara niður.
Já,
þetta er svona það er bara, ég meina, Lúton voru líka svona sprækir í fyrra en ég meina, ég skil ekki okkur hérna, liðin svo Ipswich hérna, okkur eru þeir að reyna að spila eitthvað svona free-flowing fótbolta, okkur þurfa einhvern veginn öll liðin að vera í sama free-flowing fótbolta, okkur eru ekki bara hard to beat lið og hérna, þetta er ekkit að fara að virka í ensku úrvalsdeildinni, þetta var sáum þetta með börnleil ekki fyrra og svona og hérna.
Nei, jú, ég meina þeir fá það svo bara í andlitið að bara 44. mínútu, þá skorar Jón Vissa og svo bara stuttu seinna þá skorar hann eiginlega sjálfur aftur þó að markið sér dæmt sem sjálfsmark á Harry Clark.
Hann mikla mæt saman.
Já, 2-2 í hálfleik eftir að bara gerist á 2 mínútum að Brentford kom sér aftur inn í þetta. En já, talandi Harry Clark, hann fær svo dæmt á sér víti sem er búið að skorar úr, svo fær hann seinna gula á 69. mínútu. Er þetta svona útgeit hjá Real Madrid framist að það var fyrsti leikurinn hjá Harry Clark?
Þetta var agalegt.
Byrjunleiks leikurinn hans.
Já, þetta var bara agalegt sko. Hvað er hann að gera hann?
Hann fær 3,8 á fótmop.
Þetta er skelfileg framist. Sjáum við hann aftur í Premier League?
Já.
Veit það ekki? Kansi skorsku dildin eða eitthvað?
Ég veit ekki. En hérna, Mbeumo?
Já.
Spilari?
Já, hann er rosalega góður.
Rosalega.
Spilari?
Já, Leandi Lapp, hann er náttúrulega leikaspilari, hann kemur á bekknum og skorar á jöfnumarkið. Hann er heldur skemmtilegur, en já, Mbeumo vinnur leikinn á 9.070 mínútu.
8 mörg í 9 leikum.
Já.
Sem er vissa með 4 mörg og eina stóðsningu í 6 leikum. Alveg tölum.
Þeir eru bara segir, það er bara hannig. Þeir eru bara vel skipulegir og hérna, eru bara mjög fínir sko.
Spurning hvort að Thomas Frank vilji fara frá þessu leið til þess að taka við United.
Ég veit það ekki.
Nefndi hugsa þessu tvisarum.
Ég veit það ekki.
En,
það er líka með Ipsis eins og Hinrik segir að með hérna, liðir að brenna sér svo oft á þessu mitt, með þess að Southampton er að gera þetta núna, Burnley er að gera þetta í fyrra, hvort að Norwich hafði ekki líka verið að gera þetta eitthvað, að reyna að spila sinn fallega fótbolta sem virkaði á móti Rotherham og hérna, Birmingham og heimavelli skilur í Championship deildin, en svo mætiru farið út á móti Brentford eða Crystal Palace eða og farið til City í heimsókn eða eitthvað, þá er þetta á þetta til með ekki virka, en svo kannski sérðu bara svo Brentford sem kom upp, voru ekki margir sem vissu hver Christian Örgard þegar hann var að spila fyrst tímabilsitt í ensku úrvalsdeildinni eða Ethan Pinnock, en þeir spila bara sinn rock'n'roll 5-3-2 fótbolta. Sér Wolves gerir þetta líka þegar Nuno kemur með upp, þeir spila 5-2-3 með Bradama Troari á hérna kantinum hlaupandi upp, þannig að það er svona á eiginlega ennþá eftir að sjá eitthvað lið spila eitthvað Pep Guardiola fótbolta hérna nýkomnur úr Championship deildinu og halda sér uppi á fyrsta tímabili.
Já, og Ipswich er með 1,3 í XG en skora 3 mörg á flekken, er ekki komið tíminn á Hákon?
Jú, ég veit það ekki. Þeir eru að vinna alla leiki, ég meina, það er ekkert að fara að skipta um markmann.
Ég held þér sé ekkert ósáttur við flekken sko, þannig að það er alveg erfitt að fara.
Þurfum að horfa okkur mann á bekknum meira?
Já, ég held það því miður.
Heldur að það sé einhver líkur að því að OG fær sína ósk uppfyllta og hann fyrir á láni í janúar?
Nei, ekki ef hann er varamarkmaður hann. Ég veit ekki hver staðan er á þriðja markmannum hann.
Varamarkmaður í ennsku úrvalsdeildinni sko, ég bara...
Ég held að það sé líka bara þægilegt jobb sko, vera varamarkmaður í...
Já, fær hann ekki bikarinn líka?
Já,
alltaf að deilda bikarinn.
Jú, hann fær það. Býr í London. Vonandi fær hann FA Cup leikina líka.
Já.
Það kemur í ljós þegar að svo keppni byrjar.
Jú, hann er alltaf að vera að spila í deildabikarnum. Hann varði víti
á því
fyrsta leiknum á móti Leyton Orient og svo er leikur á móti Sheffield Wednesday í vikunni.
Einmitt.
Hugljóðar.
Já, og hann var fórðuð að sjá hvort að hann hlýtur að spila hann leik. Lester Nottingham Forest, 3-1 fyrir Nottingham Forest. Þetta var Steve Cooper revenge game þó að hann náði nú ekki sínum hefndum í þessum leik. Kannski svona Nottingham Forest hefur verið í svolítið skrýtnum málum upp undanferði, það eigandinn fór í 5-leikja bann því hann hrækti 8 dómurunum í síðasta leik og Nuno og Morgan Gibbs White eru líka í banni eftir eitthvað svona, eftir hérna Brighton leikin þú veist
stemning.
Já,
þeir eru bara vita alveg hvað þeir eru að gera, þeir eru bara skipulegir, hann þekkir þess að deild út og inn Nuno. Og þeir eru bara skipulega, þeir eru með fljóta kantmenn og síðan eru þeir með vútaran sem tekur enga fanga.
Yates skora fyrsta markið í svona leik, brákiðslega gott markið honum, en Jamie Vardy, hann jafnar leikinn. Fjórða markið hans á tímunni,
hann er ekki tæktir. Hann var í búinn hann í fyrra, en nýr stjóri hefur gefið honum bara nýtt líf, sko. hann var bara bekknum hann hjá Maresca meir og minna í Championship, hann var einhvern veginn held að hann ætti lítið erindi upp í prem núna, en Júlan segur maður.
Þeir virðast vera svona allavega stigalega séð bestu nýliðanir eins og er. Þeir eru með 9 stig í 9. seti. Ipswich sem er 4 og Southampton 1. En það gekk ekki að mæta Nottingham Forest þar sem að Chris Wood eins og þú varst að tala um, hann er segur.
Já, ég meina þeir eru að gera þetta bara vel og hérna eru bara eins og sé, eru skipulegir og hérna ef þú ert þéttu tilbaka og beitir bara skyndisóknum og ert með gæði eins og Chris Wood sem greinilega er að delivera núna, þá ert í ágætis málum sko.
Þeir eru bara með góða sóknarmenn líka, þú veist. Þeir eru með Hudson-Odoi og Morgan Gibbs og eitt Elanga, þú veist, þeir eru bara snöggir og sterkir gæjar.
Elliot Anderson var mjög góður í svona leik líka. Hann er mjög sprækur.
Þetta er svipið uppskrift og þegar hérna Nuno var með Wolves þarna á sín tíma. Það er bara, þeir eru bara skipulegar þéttir, hraðir á köntunum og hérna...
Goalscorer
alveg er nýja.
Þeir eru núna í 7. seti deildarinnar með 16 stig. Þeir eru bara góðir.
Þeir eru næst bestu vörðin í deildinni,
já.
Bara segir.
Já, hann tekur við þeim í skýta málum í fyrra eða ekki?
Jú. Hann tekur með tímulega rétt, já.
Líka kannski áhugavert eins og tölum Chris Wood, sko, hann er bara, þú veist, bengingin af minn, skoðum... topp svona listan yfir markaðustu leikmennin deildinni, þá er hann bara í þriðja sæti með 7 mörg. Mbeumo er í öðru sæti með 8 mörg. Svo erum við með, þú veist, Danny Welbeck í 5. sæti með 6 mörg. Þetta er svolítið skemmtilegu listi sem við erum með í ár.
Já, hann, ég meina, hann einhvern veginn deliverar alltaf, hann er ekkert að fara raðinn allt tímabili, sko. Hann er eiga gott spell núna. Já, en hérna
svo eru þeir náttúrulega báðir á punktinum og búnir að fá nokkur víti. Það telur náttúrulega líka hjá þeim.
Já.
Já, hann er svo sem bara búin að fá eitt víti.
Hann er líka sko
búin að overperforma eitt penalty goal.
Overperforma XG, þess að hann er með 3,7 í XG, búin að skora 7 mörg. Það er alveg helviti.
Já, tölunar segir þá kannski að fyrir að minka á þessu. En tökum, þú veist, top 7 hérna, það er Haaland, Mbeumo, Wood, Palmer, Welbeck, Jackson, Sala.
Danny Welbeck.
En kannski bara Sala, Jackson og Palmer og Haaland sem hann myndi búast við voru þarna.
Já, þetta er oft svona í byrjun og síðan kannski jafna þetta út og fer aftur í eðlilegt svona.
Já.
Það er að líður á sko.
Það er rétt.
Já, ég var í grann, það var nú gaman ef eitthvað einn af þessum þremur í hérna Mbeumo, Welbeck og Wood myndi halda áfram.
Mbeumo sko. Er svona gæði sem hérna hefur alveg getun í það. Mm-hmm. Og hann er hérna búin að vera bara mjög góður undanfærin hvað 3 ár í deildinni.
Svo líka þú ert með það sem er Lester, það þegar þú ert með Vout Fass í vörninu og allt með áskrift af einu errorlettu gól hjá honum.
Já.
Hann leynir að stofa sér.
hann er ekki besti hafsendin. Við höfum tvo leiki eftir strákar, það er Everton Fulham 1-1. Þetta var leikurinn, var þetta ekki leikurinn á föstudaginn? Nei,
það var Leicester.
Nei, þetta var kvöldleikurinn hérna á einhvern tíma, já.
Lögðan.
Calvert Lewin skorar, en það er dæmt af, það var rosalega klós rangstæða. En Iwobi kemur Fulham yfir, fyrir Everton leikmaðurinn. Þetta var ríkalegu varnarleikur, hann fekk bara flugbrautana.
Já, Smith Rowe fekk flugbrautina.
Já, já, einmitt.
Kúkaði á einhvern veginn og...
Tveir fyrir massanarmenn.
Tveir fyrir massanarmenn, já.
Kúka fyrir Fulhamana.
Já, og þeir Fulham sko er í öðru sæti í expected points töflunni góðu sko. Þannig að þeir eru
bara
underperforma í raun og veru, sem er ótrúlegt með...
Þeir líka bara svona skemmtilega, er bara semiskemmtilega lið sko.
Það er nefnilega bara, þetta er mjög gott Fulhamlið finnst mér sko. Og þess vegna finnst mér einmitt, Beto jafnar hana í lokleiksins, þetta er geggja að senda ykkur frá Asli í hjá. En þess vegna finnst mér einmitt að Everton lúka bara ágætlega sko. Alla var í þessum leik sko, meðan við það, Fulham er bara gott lið sko.
Já, Fulham, hérna, Marco Silva er bara hörku stjóri sko. Og hérna, já, Fulham eru mjög góðir og hérna áttu náttúrulega vinnarleik að fá þessi marka á 97 en eru samt held ég bara frekar sátti með stiga á þessum velli sko. En ég held samt ég held að Everton verði bara í bölvuðu vesinni fram á nána senustu umferð sko, þó þeir líti kannski aðeins betur útöldur en gerði í fyrra sko.
Ég veit ekki, ég hef einhverja smá trú á þeim sko, að þeir geti, þú veist, geti verið safe kannski þegar að það er svona 5-6 umferðir eftir sko.
Sjóndæs.
Já,
þeir eru með lélegasta spilandi fótboltaliði deildinni. Þú myndi ég segja, þú ert með Asli Jóngi hæri bakverði og
Tarkovski
hafsend og það er stemning sko, en þú veist
tökum það ekki af Asli Jóng sko, þetta er ógeðslega gott að sýst hjá honum í þessu marki sko.
Já, en ég skil ekki alveg samt bara á hvaða vegferð, þú veist, Everton er á, þú veist, þeir eru, þú veist, þetta er alveg potentiál í að vera eitthvað aðeins stærra en þeir eru, þessi bara peningarnir sem þeir eru búin að kveiki núna bara senustu tímabil er að fara að ná Flytjum Völl á aðna, hvað er hann, Bradley Doc Moore Stadium eða eitthvað mann eitthvað neittir, þú veist, byrjuðu skelvulega, eru núna aðeins hvað er, já, ósigur, er í senstu 5 leikjum núna sé ég 6 leikjum er þess að þannig að já, þetta er svona aðeins að stíga hjáðum og ég held að svona, ef ég ætti að spá í þetta núna mjög þannig sé snemma með tímasetninguna þá held ég að bara liðin sem er í fallseti núna falli.
Já, það er Ipswich, Wolves og Southampton. Ég held að ég ekki bara verið sammála því.
Já, ok.
Þeir töpuðu hann að móti Bournemouth og Villa. Þeir eru 2-0 yfir í báðum sem leikjum.
Já,
mistu það niður í 3-2. Ég trúi ekki að hafi gest bara áður í ensku úrvalsdeildinni að liðið hafi mist niður 2-0 forystu. En síðan eftir það hafa ekki tapað leik og þetta er einhverjir 5-6 leikir. Þannig að það er sterkt.
Og fyrir það voru bara 3-0 og 4-0 sko. Þannig að þeir byrjuð ekki aðeinslega sko.
Nei, það lítur aðeins betur út núna.
Loka leikurinn sem við fyrir mjög hérna, það var Brighton Wolves 2-2. Welbeck, eins og vorum að tala um, hann er heldur áfram að skora, komum við 6 mörk á þessu tímli. Og já, svo loksins minnir ef hann fyrir hversan á sig
kemur, já, gott mark, mjög gott mark.
Brighton upp í
2-0. Eiga hann núna inni. Hann er að stíga upp núna.
Það er þessi leikmann nr. 27 hjá Brighton, Wyfer, sem að gefur boltan á eina varnarmann Wolves. Þeir eru 5 á móti einu.
Já, það er enda rugglegast
að móti atveki í sér. Hann þurfti ekki að gefa boltan, þetta var skelvilega ákvörðun. Hann gaf beint í lappinnar á honum og upp úr því bara er upp að skora. Þetta er bara til skamma.
Þetta er agalegt sko.
Já, já, ætt nú eru mingar munin úr horni. Fyrsta markið þeir eru horni á tímbilinu hjá Úlfs, enda er náttúrulega búin að vera alveg skelvilegir.
Já, ég er ekki sammála. Ég er ekki sammála. Mér finnst Úlfs er búin að vera fínir. Þeir eru búin að vera
fínir með 2 stig.
Stigasöfnun er
náttúrulega stigasöfnun er hræðileg. Ég er frammistöðu kall líka.
Já.
Og ég lít á frammistöðunar. Og frammistöðunar eru búin að vera góðar. Þeir voru óöfnir á móti Liverpool til dæmis, óöfnir náttúrulega móti City og vinna XG barðan þarna og óöfnir, veit ekki hvort þið geti kallað óöfnir að tapa 5-3 móti Brentford, en þeir voru samt ágætir í þeim leik.
Já, þessi byrjun er gjössanlega lasin sem þeir fengu og ég held að ekkert lið hefur fengið svona erfið að byrjun. Það er Arsenal, Chelsea, Forest úti, Newcastle, Brighton, Villa, Liverpool, svo Brentford og City.
Já, og Brighton úti líka er ekkert eitthvað.
Nei.
Nei.
En næstu tveir leikir eru svolítið, svona Judgment Day, samt já, Gary og Núl heimaleikir á móti Palace og Southampton, sko.
Já, þeir ná í stig þar.
Þeir
falla aldrei.
Nei, þeir þurfa ekkert að taka neitt panik, svona, svipa á Palace, þeir bara, þetta muni aldrei vera neitt vesen á þeim heldig, sko.
Ég veit ekki, mér finnst ekki lítið hann sérlega vel út, en Marki á Kunja er ógeðslega gott sem ég afna leikinn.
Já, mér finnst hann langbestur í þessu liði, hann er það. Góður, stór og sterkur og fljótur og bara einhvern veginn geggjaður óver og leikmaður.
En Brighton, við erum með unnin leik á 8.8. mínútu og náðu að missa þetta niður í játtefli.
Já, það er ekkit, ég meina, það er ekkit nóhá í Brighton, sko, það getur allt gæst á...
Nei, ég meina, þjálfarað þeirra er, þú veist, á svipiðum aldrei við, sko.
Já, já, ég meina, þeir eru bara búin að vera mjög flottir og, hérna, þú veist, það, ég veit hvað er þetta að segja.
Þetta er bara, þeir eru með, hvað, 16 stig, einu stig í minnum Chelsea,
já, já.
Eiga í raun og vera að vera með 18, Jafnmörg og Aston Villa
og Arsenal,
en þessi gæi, ég get ekki ímyndað mér hans, ég er búin að sofna eftir þetta, sko. Ég hvet fólk bara til þess að skoða þetta, sko,
þetta er hlægilegt. Hann fjóru reynd og hann gefur bara á úlsarum.
Þetta er glata, sko.
Já.
Skúrkur.
Já, já.
Þá erum við búin að fara yfir alla leikina, strákar. Við kannski svona rétti í lokinu og að skoða það. Það er svona komið að tímanum þar sem að þjálfari eru reknir, náttúrulega Ten Hag fór. Hver er næsti stjóri sem eru rekin í deildinni?
Júlían Lopateki. Ég veit ekki á hvaða vegferð Vestham er á. En sko, þeir voru ekki góðir í eins og United leik en vinna samt, sko. Það er rauninni bara snillin í Danny Ings sem tryggja það að þeir vinna inn á leik, sko. Því hérna, og ég hef með við það sem hann var að sækja í sumar og hérna, þá er hann að fara bara núna.
Já, og þú veist líka þegar kemur eitthvað svona spænsku mælandi, þú veist, ekkit sérstakur í ensku og þá hafa Bretarnir, hann að sérstaklega Vestham stuðningsmenn litla þolinmæði fyrir svona slæmri byrjun, svo mikilvægt að byrja vel ef að fólk hefur strax með efasendir, þannig að ef hann fer ekki að rífa sig í gang þá held ég að það sé rétt sjá Hinrik, ég held að hann sé líklegastur, sko.
Þetta ég há hjá Newcastle ekkit sjátt.
Nei, ég meina þeir fengu ekkit að vestli suma, þeir eru búin að vera í þessum.
Já, byrja framkvændi.
Aja.
Það er gott að við sem eru búnir.
Aja. Þeir eru búin að vera í þessum fjárhagsvesinni, hérna. Þeir fengu ekkit að vestla, þannig að ég sé að Eddie Howe aldrei vera í einhver heitu sæti, sko.
Nei.
Svo er líka með, hvað er ekki, Palace og Wolves sem eru kepp móti einhverjum öðrum, þú veist, Glasnirn var þetta heppin móti, hérna, hann var heppin á móti, heppin, hann var hérna, vel gert í honum að vinna móti, hérna, hvað Tottenham, það svona gaf honum allá hana einhverja auka daga, þú veist, það var helviti heitt sætið þar og, þú veist, Gary O'Neill, eins og sé, það mun svona svolítið ráðast í næsta leikjum, þannig að það getur líka verið, þú veist, ef annað liði tapar, þú veist, ef Gary O'Neill tapar á móti Palace eða auðvægt, sko.
Já, en ef, hérna, Arsenal vinnur ekki í næsta leikjum?
Nei, svona, svona.
Já,
pressa.
Spurning, hvað fer kannski að hitna undir Arteta? Það gæti alveg verið.
Hvort þess?
Hæðu, fyrst að við bara, ég veit ekki hvort það pikkast upp á mikrofónum, ég vona ekki, en við allavega tökum eftir því, svo það tröflar okkur. Framkvæmdir hérna í gangi.
Klæjar í puttana, ég ætla ég fara ekki hjálpa þeim með hans að bora.
Já, já, strákar, kannski rétt ánum endum tímabilið búið því hjá IA, þið erum bara ánægði með tímabilið í heldina, eða ekki?
Jú, mjög ánægði, ég held að hérna, þetta voru, þegar við erum konur í þannig stuð að við höfum góðan séns á að lenda í Evrópusæti, þá kannski voru það vonbrigði fyrir einhverja að hafa ekki náði, en yfir allt tímabilið er náttúrulega vonum framar.
Já, já, náttúrulega nýlegar.
Já, klálega, bara frábær árangur og hérna, náttúrulega þessi næst síðasti leikur, það var sem þetta er leiðilegt að þetta hefði verið tekið frá okkur, það hefði verið bara skárra ef við höfum klúrað leikum sjálfur, en hérna, þessum við með svona smá óbræði mununum, en hérna, overall bara geggja tímabil hjá nýliðum, sko.
Hvað tekur við núna? Bara frí?
Já, bara gott frí og hérna, menn fá aðeins að kúpla sig út og já, ekki bara.
Jú, bara einhverjar 4-5 vikur í frí og svo bara byrjuði aftur DS.
Yes, herðu, við förum þá bara aðsluta þessu, Sölvi, eitthvað sem þú vilt segja í lokin?
Nei, ekkert, augalega.
Nei, þá bara þakkaði kjæla fyrir mig og takk fyrir Gummi að leiða mér að fá að stýra svona hættir svona einhvern.
Takk fyrir, takk.